Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ahal welaýatynda häkimetler yerli ilatdan şol sanda telekeçilerden we çoponlardan sil suwundan ejir çeken nohur owutyna kömek berme üçin maddi goşan soraýar. Azatlyk çeşmelerine görä häkimetler nohur owutyna gelen güýçli tiýlin ekin meýdanlaryna maldarçylygy we jaýlara depir ýetirenligini we olaryň kömege mätäçligini aýdýarlar. Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ahallı Çeşmelere göre maddi koşant koşmağı talep edenler esasan güç edaralarının işerleri.
Häzir kanun goryjy işgärleriň bar işi çoponlaryň öwür meýdanlaryna aýlanyp nohura tüýil geldi. Gaty kyn günni galdylar. Näme kömek edip bilseňiz ediň diýip mal soramak, goşumnaky mallar meniňki däl. Bu mallar ýokary wedip bilen adamlaryň maly. Men olardan sorap göreýin. Adyňyzy aýdyň diýsem olar ýok, ýaşlylary bimeda etmedi.
Dip ahally ýaşajy gurrun berdi. Emma başga bir çopan öz goşunyna baran adamlaryň iki sany goýnuny alyp gidenligini gurrun berdi. 11-nji awgustda ýurdun gün orta sebitlerinde bir näçe İratlı yer til suularından ejir çekti. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ahal welaýatynyň Beherdin etrawynyň Nohur we Garawul geňişliklerinde ýagan çavgalarda käbir binalaryň we ýaşaýyş çaýlarynyň ziýan çekenligini habar berdi. Bu tebigi hadisanyň ýa-ni telekeçilerden hem kömek bermek talap edilýär. Ahally çeşmeleriň ýene biri 13-nji awgustda şeýle gurrun berdi.
Emkemi işgärleri önümçülük edýän telekeçilerden 5000 manat meçhörüne kömek görmeklerini soraýarlar. Guruluşuk agyr tehnikasyna eýe bolan firmalardan tehnika uğradyp oba kömek görmek talap edilýär. Egerde tehnikany uğratmajak bolsaň, onuňa 10000 manat pul bermeli edilýär. Telekeçiler nohuru berden tehnikamyzy Äkedip getirmek üçin 10000 manatdan kän pulumuz çykar diýip 10000 manat bermäge aralylaşýarlar. Guruluşyk kalitlerini satýan telekeçilere ispisek ýazyp berip, olardan kraska, diwar boýaw, agaç, sement we beýleki guruluşyk kalitlerini bermek arkaly kömek etmek talap edilýär.
Dip ahally telekeçi gurrun berdi. Nohur we Garawul owalarynda hepdeniň başynda bolan tebigi betbagçylyk Türkmenistanyň häkimet wekilleri tarapyndan we döwlet mediasynda şu çakaçynly düpden agzalmady. Bu tebigi hadisanyň bolan güni sebitden gelip gowşan videolarda dağ etegin derleşýän nohur owasynda sil suwlarynyň joşup köçeleriň ugry bilen aşaklygyna tarap akyşyny görmek bolýar. Ýollarda galan käbir iri ulaglar tasýary biline çenli joşan suwun aşagynda galdy. Häkimetler bu tebigi hadisanyň hatda bolanlygyny açyk agzamakdan saklanýarka ilatan kömek soramagy yerli ýaşajylarda nägilerlik döretdi.
Häzir telekeçler nohura sil bilen videolar internet platform formalaryny gördük we odurklarynyň ýetgeşik ziýany görmedik. Kanun goraýjylar biri talamakçy bolýany meňdeýär. Egerde ziýan hakykatdan hem uly bolan bolsa, näme üçin biziň prezidentimiz gynanç bildirip çykyş edenok? Mundan öň marada we lewapda güýçli şemal gelip adamlaryň jaýlaryny ýykdy. Hatda ölüm ýitim boldy. Şonu da beýdip kömek soralmany. Diýerler.
Dip ahally ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda adatdan daşary tebigi hadisalar soňky ýyllarda esli köpeldi. Ýurdun dürli bölüklerinde ýagynly, duzly, tozanly tupanlar ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Suw joşgunlary döreýär we ýaşaýyş ýerleri sil basýar. Türkmen hökümeti tebigi hadisalar barada açyk-açan çykyş etmeýär. Döwlet media serişdeleri ýylatyň durmuşyna we howpsuzlygyna günden-güni täsir edýän şeýle tebigi ýagdaýlar we olaryň netijeleri barada habar bermeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan 2025-2026 okuw ýylyna 2 hepdeden gowrak wagt galyny Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerini orta mekteplerde alınıp barýan taýýarlyk işini ýakynan esewan edýärler. Şeýle taýýarlyk çäreleriniň çäklerini Ahyl welaýatynyň orta mekteplerini okuwçylar sınyflara bölünýän birnäçe inatanyň sözlerine görä çağalar aly tutulýar.
5-nji 10-njy sınyf aralygynaky okuwçylar, olaryň gelip çykan maskallarynyň maliýe hozalyk ýagdaýy nazarda tutulyp A, B we C klaslara bölünýärler.
deyip adının efirde tutulmazlığını soran inatılar azatık radyosunun xavarçası bilen gurrundoşlukta aytdı.
Meselen, bir okuwçynyň gelip çıkan maskalasy bay, gurupli ýa-da gurupraq bolsa ol A sınıf ýazylýar. Aýdaly beýleki bir okuwçynyň en atasy, ýakyn howsarlary harby we hukuk goraýjy edaralarda işleýän bolsa onu ol B sınıfa ýazylýar.
Diýip olar mekteplerde gözgörtüle ýol berilýän adalatsyzlyga çyra tutýarlar. Şeýle bölünçükden habarly bir bilim işgara zatyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrundaşykda häzir kwota mekteplerde okuwçylary sınıflara bölmek işleriniň alınıp barylýanyny tasdiklap degişli ölçüklerin vilayet we etrap bilim müdirlikleri tarapyndan dilden görkezme esasyna girdilýänini aýdýar.
Ýokardan teklip geldi, ähli sınıflar gaýtadan düzülmeli. Bu çäreler durmuşa geçirilende okuwçylaryň hojalyk ýagdaýy, olaryň hosarlarynyň işleýän ýerleri, wezipeleri ýa-da olaryň jinayet jogapkärçiligine çekilip çekilmeyendikleri nazarda tutulýar.
Diýip ahyrly magarif işgar aýdýar. Bu ýagdaý ýenatlaryň garşylygyna sebäp bolýar. Olar okuwçy ýaşlaryň zihniniň, okuyup başarnyklarynyň hem-de umumyň sowatlylygynyň sarpasynyň ýok ýerine hozurluklaryň maddi ýagdaýynyň ýa-da olaryň iýeleýän wezipeleriniň esasy kriteriýa hökmünde mugallimler tarapyndan ikrar edilmegini ýazgyrýarlar. Hususan C we D sınyflara ýazylýan çagalaryň ýenatlary bilim resmileri tarapyndan klaslaryň satyp alyp çykarylmagynyň kabul ederliksiz bolanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça vilayet we etrap bilim müdürlüklerinin resmi tesbir alıp bilmeyer. İnatalar okulçu yaşların mekteplerde ala tutulma olan bağlı tecrübelerin 30 hem yıllar boyu saklanıp galiyanını yöne son kuvakalar olan bu yağdayın has göz çıkkın şahsiyete iyi olan onaydiyarlar.
Maddi yağdayı pes olan hocalıkların çağaları 30 hem bilim beyazlaşıklarını olimpiyadalara katnaştırılmayardı.
Deyip yanatılar aydiyar. Bilim hünermenleri mekteplerde okulçuları gözgörtörü ağla tutmak tecrübesinin çağı terbiyesine, olurun kamil bilim alıp sağdın ötmeklerine yaramaz təsir ediyenliğini, şeyle yağdayın övvedini doğulup bulmacak yetkileri açacağın kemsitmeleri yol açıyanlığına aydiyarlar. Olur mesela mekteplerde uniformların girdilmeyi ağlı talaplara salalanıp okul vaslarının okulçuların arasına denlik düşüncesini yolu koymağa koşant koşuyanlığını, okulçu yaşların gelip çıkan maşkalarının maddi yağdayına qaramazdan ähli okulçurdan bir mengdeş okul baslarını giymeginin talap edilmeginin olurdu denlik kıra denlik duygusuna koşant koşyanın aydiyarlar.
Şeyli maksatlardan uğur alıp mektepleri okulçulardan uniforma giymeklik talap ediliyar. Hemeler den hiç kim hiç kimden artık del ya da kim del artık maçlık dine kamil bilim sovat ulen ölçülyar deyilen düşünceler guyulyar. Yönebeyliki taraptan olar hocalıkların maddi yağdayına layıklıkta klaslara büyölünse bu doğru olmaz.
Deyip mağarif ünermin aydiyar. Türkmenistan'ın töleulu hususu mektepler kendi bir yörgünlü bulmansın, gruplu hazırlıklar ya da yukarı vizipelerde işleyen adamlar görünüşünden öz bala çağırlarını devlet mekteplerine ki A ya da B klasları yazdırıp onmalı oluyarlar. Bilim hakkında Türkmenistan'ın kanunu yurtta ödünün okuyuplarını ve zekiyini doğru amalı asırmağını her bir adamın hukukunun den olanına aydar. Bu aralıkta mekteplerde alınıp barlayan tayarlık işlerinden okusların sınıflara bölünmeğinden yakinen havalı çeşmeler muğallimlerin arasında düşüvüntlü hasaplanyan klas Aslar almak uğruna beyazleştirgin yüze çıkayan onaydarlar. Çolbruvatlı muğullimlik mertebesini belen tutayan bilimi işgarları ödülerinin şehri dava cencelere koşulmak istemeyenliklerini onarsalar asanlı töleulü mekteplerde ya da umuman başka pudokta ya da taşır yurt devletine işlep zahmet çekip kazanç etmekin ödülür için has amatlı ve avraylı olan onaydarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günlülü ulenmen Yoksan Anurvan. Türkmenistanlı mağarif işgarlarının mezzur zahmetin adat pidalarının birine öğrülme ulen pedagogların okudyan okuçularının önündeki avraylarının barka pese kaçmağı doğa medyar deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Muğulmların din çalış vaktinde ya da iş sağatlarına başka dürlü işlere çekilmeyi, oların din öbür öğrülerini kemilleştirme bermeli wagtlaryny näl? Eýsem A dawraýlaryny hem ogurlaýar diýip anonimlik şertinde urlaşan pedagog Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ahallak habarçymyz 6 awgustda ýurdun umumy bilim berýän orta mekdeplerinin muallimlerinin resmi zähmet ruhsatlary wagtyny awgust aýynyň başyndan işe çykmaly edilenligini habar beren bolsa, Lewapda habarçymyz 10 awgustda Magaryf saglyk işgärlerinden hakyna pagta tutmak üçin ýygnalýan heptelik serişdeleriň möçberiniň büýül esli ýokarlandyryljakdygyny habar berdi. Alatly bilen habarlar mektep mormlarynyň ýagdaýynyň ýurdun gowçany beýleklere garanyna azyrak ekýän sebitini Balkanda hem ören yaramallaşyanlygyny işaret edýär. Günwatar sebitde habarçymyz bilen gurulşan mormlar diýin zalysda bolmaklaryna garamazdan ekin meýdanlaryna çykyp gowçu çürtmeli bolýanlyklaryny aýtdylar.
Çykan köwtüren soň Iraçlan Paltanyň ýygymyna girişeriz. Aslynda mugallimleriň mertebesiniň şeýle dep pleniýän ýurduna bilimli nesil niredini bolsun.
Deyip Balkanlı pedagog özünü sileyen yurtlarda mektep mormlarının baskı işlerde işlep öz işlerini kadın cetmeğinin kem kovu örleyen zat değerliğine öns çekti.
Türkmenistan'a Mughullim dilenin palta yığıyan, köçer hastalayan, çarelerde canlı panoğa götürüyen adım gödüğüne geliyar. Min 30 yıl odalı okudan Mughullim normu görünümünü hedirim hormut koyup hatta öngünden yoğunu kesivem geçmeyarın. Hedirki yaşlar Mughullim normu bilen yaka tutuşmak dönem gaitmeyarlar. Mughullim'in ne sıyla hormutu kaldı, ne sözü dünnen yer.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Onun sözlerine göre, inni ödünü okudiyan pedagogun gönü yüzüne gelip Mughullim, sen dün köçer hastalap gördün, hükümet ne çamanat verdi? Gel, menin hem öyümü borket, pul verecek deyip gülüyen okulçular hem var. Adatlığın sökvettöşleri yurtta çunlaşayan aktisadi kıyınçılıkların, aylıkların derecesinin Mughullim'in yağdayını yıl yıllan pese kaçırıyanlığına ediyarlar. Az aylık Mughullim'leri işten boş vakitlerine bağlarlarda yük düşürmek yali işlere çenli mezur ediyar deyip Balkanlığa kavarçimiz ölen kuruluşan Mughullim'a etti.
Mughullim'le avray olması bilimli sovutlu kadrlar çıkmaz. Mughullim'lerin mertebesi eser dövrünü hem hedir kıyalı depelenmenli inflyansiya bir yandan aylıkların az olmağı bir yandan Galiberse sen ot buskodumun parkı yok devletsini işe çağırıp isteyen işine çekip biliyar.
Deyip Mughullim kanunlu kepillendirilen 40 günlük deyincini hakikatta alıp biliyen pedagogların adalyanlığını. Bilim ministerliğinin ne resmi dillen veren görközmesi esasında 30 günden son ehli Mughullim'in işe çıkmalı ediliyanlığını hem sözüne koştu. Şeyle de sökvettaşlarımız Mughullim'lerin zekmet haklarının kanununu okudun sağatlarına esaslanyanlığını. Olarım sapaktan boş vaktlarının öğürlerinin kormurluğunu aittiler.
Mughullim kerinin ayratinliği olara tülenyen zekmet hakkı okudiyan sağatına bağlı olmalı olup duruyar. Eger Mughullim bir sağat okuwçy okutsa, onun şol bir sağatyna hem hak tölenýär. Ol ertirden akşama çenli sınıp otağında oturan üçin pul tölenmeýär.
Deyip bir pedagog bilim puwdagyny dowam edýän bir kanunçylygyň magar fişgärleriniň elini, ýüregini işden sogadýanlygyny, işin hilini bolsa pese gaçyrýanlygyny öňe sürdi. Onun sözlerine göre okutmaly sapagy bolmasa da mektep müdirleri mugallimleriň ýerden gelip sınıp otağyny ýerine bolmagyny talap edýär. Yani Mughullim'in duşenme, çarşenme, anlı günleri okutmalı sapakları olup, beylik günlerde sapakları olmasa da olar işte, yerine olmalı deyip sökvettaşımız aytti. Mughullim'in zekmet ruhsadı, iş sağatları ve sapaktan boş vaktları vavatını edilen bir kanun taraflar aydınmağına göre tek halette öz hünerine verilen tecrübeli Mughullim'in ahırına mezur olup bir işi terk etmeğine hem alıp geliyor.
Men kutuşu hili yağdaylar sebeple öz islegim bilen damı yazıp işten çıktım.
Deyip Türkmenistan'ın Medeniyet ve Sunugut Mektebi'nde Mughullim bolup işleyen öňkü pedagog Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistan'ın Mughullimleriň awrayy, iş sagatlaryna töleneýän aýlygyň biraz ýokarlandyrylmagy bilen Uly Berdim Hommedow'un wada beren bilim özgörtmelerinin başyna biraz gowlanjak ýaly hem etdi. Emma bu wadalar soňu bilen puç boldy. Serdar Berdim Hommedow 2023-nji ýylyň 10-njy fevralyna geçiren hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman Mughullimçylyk käri avraylı ve yaşları önüne çekici bulmak için onların zekmi takını yokur derecede belirlemek gerektiydi. Yönü yaş prezidentin aydan söylerken önkü prezidentin veren vaadaları yali yerde varlı deyip anonimlik şartında uğurlaşan askavatlı Mughullim'a etti.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda iri şahly mallaryň kesele ýolup ölmegi bilen bagly ýagdaýlar dowam edýär. Malyň gyrylmagy köpçülükleýin häsiýete eý bolup, ýurdun dürli bölüklerinde ýüz açyk ýar Azatyň habarçylary we çeşmeleri daş oguz we Balkan vilayetlerinde dören ýagdaý barada habar berýärler. Hususy hojalyklarda we döwlet eýçiligindäki hojalyklarda sygyrlar virustan haram ölýär diýip daş oguzly çeşmeler 10-njy awgustda habar berdi. Mallaryň dersinde şäňik şekildäki çiýişler döreýär, tygyrlar 10 günläp hirsat iýmen haram ölýär diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Daşoğuzda bu ýagdaý bir näçe aý bäri saklanýar, emma soňky döwürde köpelip moňa sebäp bolýan ýokunç ketele garşy çäri we derman tapdyrmaýar diýip yerli çeşmeler bu mal hassalygynyň adamlary gorkudýanlygyny aýdýar. Bugünler sığırların eti tiz çürep yetişer ve etini iyip olmayan derece yetiyer deyip ova yaşayıcı saydiyar. Yeni bir etrap yaşayıcısı şeyle gurrun verdi.
Ova düşman kapısına bakyan 4 sığırından yekeceğiz hem aman kalmandır. Ehlisi haram öldü. Etrap veterineri yeğulluğu ve hakimlik tarafının hatta devlet tarafının bu kesele karşı görüşülmeyer.
Hususanda Aktepe etrafında malların haram ölmegi ova ilatına ağırıklı sade zarba olupdır. Malların tas yarısı kırılıptır.
Bu devlet iktisadiyetine tesir yetirip bilecek ziyanlı az epidemiye mengdeyer. Malları haram öldüren yokunçlu keseli içkiyini karamalı. Bolmanı velayetin umuman ir mallarının yarısı sonku 2 ayda öldü.
Dip ova hojalygy işara eder. Şeride çeşmeler daşoğuz vilayetinde öndürülen etin tutuş yurdun et üpçünçülüğüne ulu koşan koşyanlığına önse çekerler. Emma sonkaydı daşoğuzdan tığırların köp satın alınmayanlığını belliyerler. Yerli veterinariye işgärleri esasanam sığırların ölmögüne getirýän bu keseliň nämedigini bilmeýänligini aýdýarlar. Häkimetler bu problemany agzamýarlar we düşündürüş bermeýärler. Şol bir wagtda ýylata ölen malyň etini satmazlyk barada duýduruş edýärler.
Häkimlik näwelli kesel sebäpli haram ölen mallaryň etini satanlara uly jerime salynjakdygyny, hatda jinayet işiniň açyljakdygyny duýduruýar. Ýöne bu mesele çözgüt tapyp bermeýär.
Dip daşoğuzli maldar aydiyar. Azatlyk radiosu daşoğuz vilayetinin häkimlik resmilerinden tesvir alıp bilmedi. Daşoğuzun bazarlarında şunlar sığır etinin 1 kilogramı ortaça 115 manattan satılıyar. Yerli gözökçülük edarları malları diri vaktinde barlıqdan geçirip son soymağı ruhsat beriyen hem bolsa köpçülük sığır etini satın almaktan korkuyar deyip Azatlyk radiosu ile anonimlik şertinde söhbetdeş olan çeşmeler aydiyar. Adamlar korkup dine tuğuk etini satın alyarlar, gatı korkulu. Her gün adamların öz öylerinde zehirlenip başlandığını işteyarız deyip çeşmeydiyar. Yeni bir çeşme et almak ören hoplu. Sanstansiya barlığı para bilen ediliyar. Şonun için adamlar bazarlardaki etin hiline inanmağı koydular, gatı korkulu diyar. 4-nji awgustda daşoğuzda toýa gatnaşan adamlaryň köpçülükleýin zeherlenme bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Göroglu etrawynda bolan bu pajygaly ýagdaýda bir näçe ýüz adamyň zeherlenmegini yerli häkimetler etden görýärler diýip Adatlyň çeşmeleri 10-njy awgustda habar berdiler. Muny resmi taýdan tasdiklap bolmady. Balkan vilayetinde hem sığırlarda hastalık hata alınıptır. Balkanlı çeşme Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde şeyli gurrun verdi.
Kıllar battı, şu günler sığırlarda hastalık hata alınıp başlandı. Yönü köptel. Hedirden veterinariye kulluğu vaktinde görüşüp mağarlarlar hem öz sığırlarını karantin yağdayda saklap bilse ulu yetkilerden aman alırlar. Emma kesel sığırlara grip degen yali tiz yayrayar.
Balkanlı maldarlar hastalığın nämedigini anık bilmeýärler, emma onu yokunç dalak keseline çalımda şörýärler. Balkan vilayeti hem Türkmenistanyň maldarçylyk sebti hasaplanýar. Şu tomsyň başından beri ýurdun dürli bölüklerinde mal hastalığı ýüze çykdy. Bu barada garaşsyz habar beriş çeşmeleriň şol sanda Azatlyk radiosynyň beren birnäçe maglumatyna türkmen häkimetleri tarapyndan hiç bir reaksiýa bildirilmedi. Şol bir wagtda raýatlar mallarynyň haram ölmeginden howatyrlanyp, diýri mallaryny satmağı ya da onları soyup etini satmağı hovluk yarlar.
Gepleyen Azatlyk Radiosu havarlar gündeligi halkara temamız bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Pakrovskyň goluna Rus öňe güdüşligi Ukrainalylary howtala salýar. Ol soňky aýlarda Russiýanyň töwüş meýdanyndaky iň uly öňe güdüşliklerinin biri bolup durýar. Ukraina üçin bolsa ters wagtda bolup geçýän ýagdaý. Geçen hepdeniň ahyrlaryny Rus goşunlary demirgadykdan basdy. Dobropilya şäherçetiniň günni oruny ýerleşen Pakrovsk şäherini Ukrainanyň gorunuşçylygyny böwüsdi. Harwy analitikleri şeýle de Ukraina we Rus açykça birleşme blogerlerine göre Rus birikmeleri Zaloti Kaladiyaz obasını ele geçirip hem de Dabrapilya'dan Demirgadağa tarap uzap giden ikinci dereceli üpçünçülük yoluna koloyloşup önkü front çıdığından Demirgadağa tarap 17 kilometre çemesi öne tüyüşüptür. Bu savaş meydanının ölçeklerine göre Eğirt ulu öne güdüşlük bolup duruyor. Kevr açık çeşme blogerleri Rus güçlerinin değişli üpçünçülük yolunu ve ovanı eyem ele geçiren bolmaklarının hem ahmaldığına idiyarlar. Eğer şeyle olsa ontadım qaba vastınına qalyan Pakrovsk şəhərinə baryan üpçünçülük liniyalarına xas ulu xupavan yar. Geçen hepte şəhərin günorta eteklerine Rus yıkkınçı birikmeleri peyda olubdur. Olur şəhər merkezinde yerleşen otlu mendiline tarap tüyüşüp baryan ekeni. Ukrayna'nın baş harbi serkerdesi General Oleksandr Sirski 12. Augusta telegramına paylaşan postunu Antova triatlarının kəvr Ukrayna pozisyalarının aşıp geçenliklerini tasdikladı. Kəvr toporlar breyem yok edildi. Qalınlarını hem yok etmek işleri devam ediyar deyip ol belledi. Kəvr tecrübeli bölümçülerden ibaret toporlarla korunuş güçlendirilir. ABŞ Prezidenti Donald Trump ile Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Alyaska'da 15. Ağustos'ta meyilleştirilen yüzbeyi duşuğunun botoğusunu bolup geçen yetkiler aladalandırıyor. Hatta hovsala dörediyar deyip ekspertler aydıyar. Trump bu duşukta yer alış çalışığını öde için alayan ılalaşığın kazanılıp bilinecektiğini aydıyar. Eğer de Ukraynalar çaltıklığın yağdayı dikelt meseleler ve Rusların has bir kap çıdığı doğulu böğütmeyi başarsalar, onu bu urşun has mühüm vakarlarının biri olup bilir deyip Finlandalı ehtiyaçtaki ofiser. Qaraquş toprağında açık çeşme antı kurumasının harbi analitiği Pasi Paroynen aytti. Köp saat Ukraynaların nehili qaytoğul berip bileceğine bağlı olup duruyar deyip ol belledi. Edir hazır kitap burada Pakrovsk'un sinmağı vaqt meselesi olup duruyar deyip koloydu Ukrayna'nın front pozisyalarına aylanıp gelin Polşalı harbi analitik Konrad Muzika aytti. Ukraynalarda şehirde savaşları eskir gücü yok. Olurdu şehirçenin günorta bölüklerini Rusların önünü kesip kaptal manövrları amala asırır yani güç yok deyip olay diyar. Bir hazır megarem dini eyleme hareketlerini mümkün olduğundan Rusları haz köp yetkilere sezavar etmek tağarlarlarını sinine yarız. Şehri izine kaytarıp almak sinin şıklarını değil deyip muzika belledi. Ukrayna'nın bir harbi metbuğu sekretarı Rus Beusmiller varadak havarları açaçan ret etti. Ruslar keçi toporlar arkalı korunuşun birinci çıdığından sızıp geçmek taktikalarından peydalın yarlar. Bir topor adım yetkilerine sezavar bol yarlar. Dabrapilya'nın koloyuna şeyle ol deyip patpolkovnik Viktor Tregubov 12. Augusta Facebook'ta paylaşılan bir videoda aytti. Bir kiçi topar Ukrayna pozisyalarından geçip bizim izimizde gizlenmeye inanıştı. Yöne bizim yaralı güçlerimiz şeyle inanışıkları iyide serpiktir yer deyip ol belledi. Rusya'nın lehen koşun gücünü ve haz köp yaralara iyi olan onu Karamaz'dan 1100 kilometre uzunluğu olan front çılığı geçen kıştan beri Ören yuvuş tepkine tüyüştü. Ukrayna'nın savaş meydanındaki innovasyon mümkünçülüğü, hususan drone savaşları, Kiev'i, İran'ı öndürülen kamikaze pilotsuz uçurlarını köptün ver karşılığı alın Rus güçlerinin sehel tapavutlandırıyor. Yönü Rusya, Ukrayna'nın teknoloji innovasyonlarıyla baravarlaşıp, hem Ukrayna dronlarına peskel verip bilen elektronik signal savuculardan, hem de signal savuculardan savulmağı başarayan fiber optik dronlardan peydalanıyor. Moskva qanatlı bombalardan peydalanıyor. Uçurlar xas xoğupsuz yerden bombalap bilir yali. Olur adeta ağır bombaların qaytadan yasalan qanatlı görünüşlerinden peydalanıyorlar. Bu bombalar Ukrayna qarımlarını ve xarava binalarda yerleşen Ukrayna pozisyalarını yok ediyor. Rusların Ukrayna'nın front çılgını böğütmekte peydalanıyan en qanı taktikalarının yeni birisi yengil yaraqlanan eskerlerin motosikirlerde dronlardan kaçıp Ukrayna pozisyalarından aşmağı, başarmağı ve izdan hücum etmeği olup duruyor. Motorlu hücumlar xaz köp Rus yetkilerini alıp gelse de şeyle taktikalar netice veriyor. Sebep Ukrayna'da qarımları qorar yali yeterlik derecede esker yok. Biz onları öldürmeyi devam ettiriyoruz. Olar olsa onları iyi vermeyi devam ettiriyorlar deyip Ukrayna'nın 36. Harbi Deniz Brigadası'nın serkerdesi Azat Avrupa'da artık radyosunun Ukrayna kurluğuna gurrun verdi. Harbi düzgünnamelerin taraflarına layıklıkta olu ödünü dine tiki deyip tanıştırdı. Eğer olur bir yerden geçip biliriz öyselör destini eskerler iyi veriyerler. Bu edil karıncaların ulanyan taktikalarını mengeyer. Olur ol yerde şekerin bardığını biliyerler ve ehlisi sol tarafa hareket edip başlayarlar deyip ol belledi. Bu aralıkta Ukrayna esker yetmeçiliğini, hususan Guriyer koşunlarına esker yetmeçiliğini baştan geçiriyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Marı'daki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.